Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Щойно відпустила Романа Цимбалюка з ефіру і з'явилася новина від Ігоря Стрілкова. Пам'ятаєте такого терориста, якого посадили зараз, і він сидить у в'язниці. Це той, який флешку з чиїм інтерв'ю Гордон мав передати в Гагу, але не суть важливо. Значить, Стрілков каже про те, що правильно Путін не полетів в Будапешт, тому що, якби, мовляв, він там відмовився підписувати якийсь мирний договір, його би могли там і затримати, і щось по типу домашнього арешту йому б влаштували на території Угорщини, тому що, мовляв, Угорщина би не підтримала. Ну, ось таке пише Стрілков. Можливо, саме тому Путін і спочатку не захотів цієї зустрічі, а потім каже, що ні, вона не відклалася. Будемо бачити. Насправді, зараз хочу звернути увагу на те, що у нас відбувається на фронті, тому що Росія каже, і вона, власне, вона цим маніпулює, що вона захоплює все більше і більше території. Саме тому ми повинні звільнити Донецьку та Луганську область. Владислав Селізньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України. Пане Геннадію, пане Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні!
Вітання вам, пані Тетяна, навзаєм. Слава Україні, героям слава!
Що ж, я хочу розпочати, напевно, із найважчого відтинку фронту. Хочу розпочати з Покровська. Там ситуація справді дуже важка. Про це пише і Українська правда з посиланням на самих військових, хоча в деяких пабліках і телеграм-каналах, які ведуть безпосередні військові, я, наприклад, читаю те, що так, ситуація важка, але все ж таки вона десь контрольована і наші хлопці відбуваються. Але Українська правда пише про те, що в одній з бригад, яка, власне, і обороняє місто, то там підтверджують, що росіяни розстрілюють просто наших операторів, що є моменти, коли ми не можемо вивести навіть своїх людей, які вже на щиті, що росіяни зараз зайшли до міста, вони зайняли позиції вздовж залізниці Покровська, і що, ну, вони знаходяться в різних кварталах міста. Яка зараз ситуація в Покровську? Що ми про це розуміємо?
Для того, щоб розуміти, наскільки важка ситуація там, варто відкрити мапу Діпстейт. Вона є абсолютно красномовна, причому треба зазначити, що спеціалісти з цього моніторингового ресурсу, який, до речі, має відповідний меморандум про співпрацю з Українським міністерством оборони, вони завжди подають інформацію з певною затримкою, для того, щоб не наражати на небезпеку наших військовослужбовців. Так от, фактично, і Покровський, і Марноград знаходяться в напівоточенні, половина населеного пункту, то населена пункту Покровськ – це так званий сіряк, тобто територія, яка де-факто лише частково контролюється українськими силами оборони. Там, де далі більше інфільтровано російських військовослужбовців, які заходили туди в складі малих та надмалих штурмових груп. Тобто ситуація досить важка. Але навіть не сам факт присутності російських військовослужбовців на території Покровська є таким критично небезпечним. А той факт, що ворог продовжує просуватись в напрямку до ключових логістичних маршрутів, якими забезпечується наше групування, що діє в районі Покровська та Мирнограда. Населений пункт Котліна, якщо ми говоримо про південно-західну частину від Покровська, і населений пункт Родинське, якщо ми говоримо про північно-східну частину від агломерації Покровська та Мирнограда. Дуже небезпечна тенденція, звісно, тут багато що залежить від того, наскільки будуть вправними контрдії українських сил оборони, які діють на цій ділянці фронту. Бо я дивлюсь на російські зет-пабліки, там вже свята, пісні, танці через те, що вони впевнені в тому, що в осяжній перспективі вони зможуть схлопнути кільце оточення навколо нашого групування. В принципі, ну, такі тенденції.
Пане Владиславе, я просто ось, знову ж таки, посилаючись на Українську правду і на інтерв'ю з бійцями однієї з бригад, наші бійці теж пишуть про ось це кільце, і вони переживають, що так і може бути, тому що деякі, навіть наші солдати, сидять на позиціях не по одному-два дню, а сидять місяць-півтора.
Так, і в принципі, ворог діє за певною такою сталою схемою, адже саме в таких умовах формувалось кільце оточення навколо наших оборонців, які захищали свого часу Бахмут. Згадайте, коли єдина наприкінці цього процесу, єдина дорога життя, якою ми забезпечували усім необхідним наших оборонців, вона була перерізана російськими штурмовиками. Зараз ситуація ще гірша, бо ворог має можливість активно застосовувати на цій ділянці фронту, так само, як і на інших ділянка фронту, дрони, зокрема дрони на оптоволокні. А отже, будь-який рух військових автівок, військових вантажів завжди ускладнюється через ймовірність ураження ворожими дронами. Виклик дуже серйозний, і за таких умов треба щось робити, і в частині певних превентивних контрдій, які б мали би відтіснити ворожі підрозділи від тих ключових населених пунктів, які контроль над якими ми поступово втрачаємо, а також працювати по ворожих розрахунках тих самих дронових розрахунках, бо насправді ми маємо проблему. Зараз ворог набагато менше має можливість використовувати пристосовану легкову та мотоциклетну техніку, бо дощі даються ознаки. А от те, що ворог має змогу все ще масштабно використовувати авіаційну, артилерійську та дронову компоненту, це безумовно. Умовно серйозний виклик для усіх нас, бо війна триває. Нам говорять, що нам варто розраховувати, що в осяжній перспективі ворог припинить свої атаки. А отже, дії абсолютно раціональні і такі, що мають посилювати нашу стійкість в обороні, вони мають бути реалізовані.
Ну, от, власне, дивлячись на те, що зараз відбувається в Покровську, даруйте, я не знаю, можливо, я тут не права і не маю права проводити паралелі, тому що я не тримала зброю в руках і не воювала, але мені це нагадує ось те, як тривали, спершу розпочиналися, а потім як тривали вже бої за Бахмут та за Авдіївку. Наскільки тут можна і допустимо проводити паралелі, і якщо це справді десь воно подібне, то чи варто утримувати місто зараз нам?
Так, за Бахмут я вже говорив, певною мірою паралелі варто проводити. Щодо боїв в районі Авдіївки, які, до речі, розпочались 2 роки тому назад, в середині жовтня 23-го року, то певною мірою аналогію так само можна проводити, тим більше, що тоді росіяни вперше використали мережі каналізаційних споруд для того, щоб зайти в тил наших оборонців, які діяли в районі відпочинкового комплексу «Царська охота». Цього разу, здається, ворог не використовує на цій ділянці фронту інфраструктурні об'єкти, каналізаційні мережі, але він здійснює інфільтрацію. І інфільтрація та відбувається через те, що ми маємо відносно обмежені людські ресурси для того, щоб створити щільну та стійку оборону. Знову, мені здається, ми наступаємо на ті ж самі граблі, бо питання підготовки населених пунктів до оборони є принциповим. Бо якщо ми говоримо про нинішню ситуацію, то варто говорити в цьому контексті не лише про оборону Покровська та Марнограда. Варто говорити в цьому контексті і про оборону Костянтинівки, і про оборону Куп'янська, і про бої, які зараз відбуваються в напрямку на Ліман, бо великий комплекс заходів, який має бути реалізований завчасно, в тому числі пов'язаний з примусовою евакуацією цивільного населення, має бути здійснений. До того ж, як завжди, залишається актуальне питання мінувань території, які прилягають до тих населених пунктів протипіхотними та протитанковими мінами. Реалізація цього комплексу завдань є непростою задачею, але без цього говорити про сталу та стійку оборону, мабуть, що буде передчасно. В будь-якому разі, ми маємо зараз серйозну проблему. Думаю, що за цю проблему добре розуміються і в українському генеральному штабі. Яка буде реакція, що буде зроблено, в осяжній перспективі ми побачимо. Хоча я знову ж таки залишаюсь прихильником думки, що ключовий фактор, який в першу чергу впливає на стійкість нашої оборони, це фактор ресурсів. Тобто, якщо нашим гармашам не будуть бракувати артилерійських боєприпасів, якщо визначений комплекс сил та засобів, які діють на цій ділянці фронту, матиме змогу вчасно отримувати все необхідне для ведення бойових дій, то ми можемо мати надію на позитивний для нас результат. Якщо ж якийсь з кейсів не спрацює, то ми матимемо певні проблеми. І тут ви абсолютно слушно зауважуєте, пане Тетяна, бо якщо маєтеся про евакуацію нашого персоналу, який діє на цій ділянці фронту, все це має бути зроблено вчасно в рамках єдиного задуму і в такий спосіб, що навіть під час маневреної оборони та відходу наших сил та засобів на інші рубежі та позиції, ворог все одне зазнавав величезних втрат. Хоча я розумію сам факт того, наскільки болісною буде ця опція, пов'язана з втратою нами контролю над цими, по факту, ключовими населеними пунктами, якщо йдеться про південну частину Донеччини.
Ну, і тут ще не можу вас не запитати, якщо ми будемо залишати місто, та, ну, тому що нам треба зберегти наших людей. Є ще такий вираз, коли вороги зайдуть на спині. Так, ось наскільки це небезпечно, куди вони далі можуть просунутися, чи не вийдуть вони тоді за межі Покровська?
Безумовно, на спині, і такий досвід ми маємо, це так само треба визнавати. Згадайте ситуацію, коли ми вийшли з Солідара, як швидко туди зайшов ворог, наскільки швидко опанував ці території, наскільки оперативно він мав потім змогу діяти в такий спосіб, щоб створювати для нас серйозні проблеми. І, ну, і звісно, ми маємо розуміти, що втрата нами контролю над Покровським та Барнаградом створює для ворога можливості перекинути ті сили та засоби, які зараз задіяні на цій ділянці фронту, на інші напрямки. До прикладу, вже атакувати нашу Костянтинівку та Дружковку щонайменше з трьох напрямків. А я нагадаю нашій аудиторії, що Костянтинівка, Дружковка, Краматорськ і Слав'янськ, вони входять до єдиної загальної агломерації, міської агломерації, яка знаходиться під контролем українських сил оборони. І, звісно, ризик є дуже серйозним. Деякі з топових російських Z-пабліків заявляють про те, що, мовляв, ще 2 місяці, і вони зможуть, ну, фактично взяти в плотне кільце оточення все наше угрупування, яке діє в районі цієї міської агломерації. Але, знову ж таки, як то кажуть, дурні думки багаті, але для того, щоб ворожі плани стали нездійсненими не лише протягом наступних 2 місяців, а взагалі в осяжній перспективі, то я думаю, що тут варто щось робити на цій ділянці фронту для того, щоб максимально сповільнити і ворожий наступ, і створити абсолютно неприйнятний рівень втрат для ворожої армії на цій ділянці фронту, зокрема.
Я не знаю, чи варто зараз питати, що саме треба робити. Я думаю, це мають говорити і продумувати, і робити в першу чергу самі військові, їхні командири. Я хочу трошечки все ж таки позитиву додати, тому що сьогодні стало відомо, що 425-та ОШП «Скеля» відбила Торське. Це ключовий населений пункт на Лиманському напрямку разом із Зарічним. І ось наскільки це важливий справді населений пункт, і що ми можемо зараз сказати про Лиманський напрямок?
Так само, напрямок є для ворога одним з пріоритетних. Пані Тетяно, я нагадую і вам, і нашу аудиторію, думаю, ви це добре пам'ятаєте, як на початку цього року ми з вами міркували, що ж, який задум на поточний рік має російський генштаб. Тоді ми з вами дійшли до висновку, що ворог буде намагатися створити 3 ударних плацдарми, звідки буде атакувати Слав'янська, Краматорська, Дружківська, Костянтинівська міська агломерація. Один з напрямків, де ворог мав би зосередити свої зусилля, був би Лиманський. Звісно, що повністю завдання на літню наступальну кампанію ворог провалив. Він лише зараз, до середини осені, спромігся, ну, хоча б трохи посунутися в районі Зарічна, в районі Ямполя. І тут ми маємо розуміти, що ситуація набуває досить загрозливих ознак. Бо навіть незважаючи на те, що ми провели деякі вдалі контрнаступальні дії, докорінно ці дії на ситуацію на полі бою не вплинули. Адже ворог продовжує просочуватись, продовжує просуватись крізь наші оборонні рубежі та позиції шляхом інфільтрації. І ця тенденція досить загрозлива. Бо якщо ми знову ж таки дивимося на ту ж саму мапу Deep State, то ми бачимо, що ворог, просуваючись в бік на Ліман, він в перспективі намагається перерізати трасу, що з'єднує Слов'янськ та Ізюм, і відповідно створити серйозну загрозу для нашої логістики, якою ми забезпечуємо наше угрупування, яке оборонить цю ділянку фронту. Тобто тенденція, безумовно, є небезпечними. Ворог зосередив на цій ділянці фронту чимало ресурсів. Звісно, можливо, ця ділянка фронту не настільки підсвічена інформаційно, але те, що там щодня відбуваються запеклі бойові дії та сутички, це факт. І тенденція є, ну, достатньо тривожна. Бо якщо раніше ми з вами говорили, що понад 2 роки ми отримували під контролем Серебрянське лісництво, і ворог, незважаючи на те, що час від часу намагався атакувати наші рубежі та позиції, залишався завжди нищим, то зараз ситуація певною мірою змінилася. Думаю, що ці зміни можна пов'язати із певним збільшенням ворожих ресурсів на цій ділянці фронту і зі зміною російського військового керівництва, яке опікувалося цією ділянкою фронту. Тобто зараз ворог діє більш вправно, має достатню кількість ресурсів, діє в певній мірі на упередження, бо робота по нашому глибокому тилу з метою руйнації нашої логістики – це якраз дії, які мають, ну, що на мишах, оперативно-тактичний рівень задуму щодо реалізації подальших планів ворожого війська. Тобто, дуже тривожно, і ми маємо розуміти, що навряд чи нам варто розраховувати на якусь серйозну стагнацію на полі бою, бо у ворога все ще є ресурси, ворог все ще має можливість використовувати авіаційну, дронову та артилерійську компоненту, щоб чинити тиск на наших оборонців. Ну, а те, що російські генерали абсолютно не жалкують підпорядкований особовий склад, і російські солдати сотнями та тисячами щодоби вмирають та отримують поранення в українських лісах, лісопосадках та полях, це ж очевидно.
Говорячи про те, як воюють росіяни і як вони тероризують ще й мирне населення, так ми бачимо, що останнім часом Херсон обстрілюється кабами, Харків, на Краматорськ також летять і каби, і летять дрони, і ми бачимо, як в Краматорську дрон долетів до потяга. Про що це свідчить? Це свідчить це про те, що росіяни наближаються до наших ось цих міст і вже дістають до них і FPV-шками, і кабами.
Так, війна змінюється. Ворог отримує дедалі більше можливості, щоб здійснити ураження на велику глибину у бік наших рубежей та позиції ближні тил. Це, в принципі, вже кілзона, я маю на увазі відстані до 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ну, а те, що російські дрони на оптоволокні, FPV-дрони, які запускаються з дронів маток, а також підсвічуються за допомогою дронів-ретрансляторів, так, вони можуть досягати навіть до траси, що з'єднує Слов'янськ з Ізюмом. Виклики дуже серйозні, ба більше, на цьому тижні ми дізналися про те, що ворог дедалі частіше почне використовувати такі собі дрон-ракети чи бомба-ракети. Я маю на увазі комплекс «Грім», який спроможе долати відстань до 200 кілометрів. Буквально вчора спілкувався зі своїми побратимами з Одеси. Вони кажуть, да, прилітає по Одеській області, запускають російські літаки ці ракети, які спроможні долати такі великі відстані. Бойова частина тих ракет, бомба ракет відносно невелика, до 100 кілограмів, але знову ж таки, це відносно недороге озброєння, і відповідно ворог, скоріш за все, якщо зможе локалізувати виробництво, може за допомогою такої зброї відносно задешево створити для нас дуже серйозні проблеми. Бо відстань 200 кілометрів – це відстані дуже серйозні. І хоча ця атака, яка сталася на Одещину, не призвела до серйозних руйнувань, 2 з бомбаракет збили наші системи протиповітряної оборони, одна просто впала десь у полі, не причинивши якогось лиха, але тим не менш. Те, що не вийшло першого разу, цілком ймовірно, ворога вийде наступного разу. А отже, нам є над чим працювати, в тому числі в рамках превентивної діяльності щодо знищення ворожої авіації на місцях їх базування. І ось тут би нам точно знадобилися, зокрема, американські ракети типу «Томагавк». Але по них ще дискусія триває, отже, поки ми маємо проблему, думаю, що український генштаб має декілька варіантів вирішення цієї проблеми, але як швидко ми побачимо сам факт реалізації цих завдань, думаю, лише згодом ми про це дізнаємося.
Ну, ось бачите, насправді є різні думки стосовно цих томагавків, мовляв, дадуть, не дадуть, невідомо, можливо, зараз краще зосередитися на атакамсах та хаймарсах, які також результативно нищать ворогів та їхню техніку, але ось вчора президент був в Лондоні і, як заявив прем'єр Великої Британії, він сказав, що в останні дні і тижні ми доставили більше ракет з Великої Британії, прагнемо збільшити можливість України по нанесенню ударів на велику дальність. Як ви бачите, ось такі події, ось такі зустрічі, ось такі заяви, вони як впливають на ситуацію на фронті? Чи можемо ми тут якось порівнювати або корелювати ось заяви, новини і те, що відбувається на справжній війні?
Прем'єр Британії не зазначив, яка саме модифікація ракет була передана для потреб українського війська. Але я все ж таки маю нагадати нашій аудиторії, що свого часу у вересні 22-го року поставка лише 4 пускових установок «Хаймарс» і відповідних ракет до них докорінно змінили ситуацію на полі бою в частині руйнації ворожої логістики на відстані на глибину до 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Звісно, що ракети для нас є в нагоді. Атака, яка нещодавно відбулася по території Білгородської області, я маю на увазі атаку на дамбу та інфраструктурні об'єкти в цьому регіоні, довела. Хаймарс все ще залишається ефективною зброєю, яка спроможна творити неймовірний тиск на ворогів. Бо допоки ворог вважає, що він абсолютно невразливий, ми доводимо інше. І звісно, що поставка високоточного озброєння для нас є важливою опцією, бо це збільшує наші можливості до ураження тих самих діпстрайків, які мають відбуватися не лише по території нашої країни, а й по території Російської Федерації, щоб ворог відчував і всю нашу міць, і всю нашу лють.
Пане Владиславе, дуже дякую вам. Владислав Селізньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто провів ці 2 години разом зі мною в ефірі. Я ж нагадую, що для того, щоб наші Збройні сили України могли відчути нашу лють, необхідно донатити на Збройні сили України. У нас під кожним відео є посилання на банку. Ми допомагаємо нашому війську разом із фондом «Повернись живим», тому, будь ласка, донатьте. Не забувайте про те, що Збройні сили України виборюють майбутнє для наших з вами дітей. Ну, а я кажу вам до завтра і пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.